Ar līdzīgām grūtībām sastopas arī vairāk kā 17% jauniešu Bulgārijā. Lai situāciju uzlabotu, jau gandrīz gadu darbojas speciāla studentu prakšu programma, kas orientēta uz darba vidē balstītu apmācību. To izstrādājuši izglītības ministrijas speciālisti ar operatīvās programmas cilvēku resursu attīstība palīdzību un Eiropas sociālā fonda līdzfinansējumu. Projektam atvēlēta gandrīz 30 miljonu eiro, un tā mērķis ir tuvināt mācību procesu reālā biznesa vajadzībām. Studentiem ir iespēja saņemt praktiskas zināšanas un izveidot kontaktus ar potenciāliem darba devējiem. Biznesa pārstāvji no savas puses var reālos apstākļos novērtēt kandidātu spējas un attieksmi pret saviem uzdevumiem. Pie tam praksa ir apmaksāta. Pēc tās beigām jaunieši saņem atalgojumu 240 eiro apmērā, tiek apmaksāta arī prakses vadītāja, kam jābūt uzņēmuma darbiniekam, un akadēmiskā pasniedzēja darbs. Procedūra ir maksimāli atvieglota. Ieejot ministrijas mājas lapā, ik viens var saņemt izsmeļošu informāciju par kandidēšanas noteikumiem. Darba devēja firma reģistrācija notiek 10 minūšu laikā. Students izvēlas savu piemērotu variantu, aizpilda anketu, tiek apstiprināts un noslēdz līgumu. Tāda veida apmācības izgājuši jau vairāk kā 70 tūkstoši jauniešu, un pozitīvie rezultāti ir neapšaubāmi. Diemžēl, kā nereti gadās, arī šoreiz izrādījās vietā paruna par darbu skarotu medus mucā. Februāra vidū masu mēdījos parādījās informācija par to, ka programmas aizsega izsaimniekot 100 tūkstoši eiro. Skandāls nāca gaismā pēc tam, kad vien uzņēmuma vadītāja nejauši atklāja, ka pie viņas fiktīvā praksē bijuši desmitiem studenti no sešām augstskolām Sofijā, Varnā, Gabrovā un citās pilsētās. Taču tikai pēc dokumentiem. Nevienu praktikantu dzīvē viņa nav redzējusi. Reāli nekādas apmācības nav notikušas, taču gan studenti, gan pasniedzēja un prakšu vadītāja līgumā paredzēto atalgojumu ir saņēmuši. Noziedzīgo schēmu izstrādājuši vairāk studenti, kas paši izgājuši tādu apmaksātu praksi un pamanījuši sistēmas vājās vietas. Krāpnieki izmantojuši nelikumīgi iegūt informāciju par uzņēmumiem, viltot uz firmu zīmogus un tādā veidā izdevies iekļauties programmā. Pēc masveidīgas pārbaudes mācību iestādēs visā valstī, izglītības ministrijas pārstāvji atzina, ka problēma pastāv, taču mēdījos minētās summas esot stipri pārspīlētas un no tālākiem komentāriem atteicās. Jo janvāra vidū varas iestādes esot brīdināts par pārkāpumiem un lieta nodot prokuratūrai izmeklēšanai. Jebkurā gadījumā praktikantiem un pasniedzējiem nāksies atdot nelikumīgi saņemto atalgojumu. Prakšu nolikumā tiks izdarīti nepieciešamie labojumi, kas pastiprinās kontroli no mācību iestāžu puses, lai līdzīgas kļūdas nākotnē neatkārtotos. Ilze Georgieva, speciāla Latvijas radio, no Bulgārijas.